istəyirdik ki, öz proqramlarımızla bizdə proqramlar çoxdur. Avropada şey, məsələn, göndərək və o gəlib burada bir dəyişiklik olsun. Yəni bu biraz turizm xarakteri olmasın. Gəlin məsələn həmin fikirləri burada universitet qabağında qaldırsınlar ki, bu orada belədir, niyə bizdə belə deyil? Təşəkkür edirəm. Bir-birin çox konstruktiv
mənalı,
maraqlı görüş alındı.
Mən də təşəkkür edirəm ki, maraqlı bir təkliflə sonda çıxış elədiniz və bizim təşkilat dünyanın bütün mütərəqqi təşkilatları ilə əlaqə saxlamaq da maraqlıdır və bugünkü gündə də artıq biz bu yöndə də fəaliyyətimizi qururuq və düşünürəm ki, gələcəkdə sizinlə də bərabər Avropanın aparıcı universitetlərinin nüfuzlu təşkilatları ilə bir əlaqələrimizi daha da genişləndirə bilərik.
İnşallah.
Çox sağ olun.
Mən də sizə müzakirələrə görə çox sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Gənclərə ayrılan 25 dəqiqə də bax beləcə başa çatdı. Vaxtınızı bizimlə paylaşdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Və növbəti həftədə yeni bir 14-24-də görüşənə dək hələlik deyirəm. Görüşərik.
14-24
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-da bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzədi,
Şahnaz Bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu və yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın hərarəti isə 6-8 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər rayonlara da yağış deməyiblər. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 7-11 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir.
Ermənistan müxalifəti bugün də mitingə çıxmalıdır. Dünən müxalifət lideri Levon Tripetrasyanın tərəfdarları 4 saat miting keçiriblər. Qarşı durma olmayıb.
Amerika səylərini artıracaq ki, bu il Azərbaycanda prezident seçkisi ədalətli olsun. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Amerikalı senator Sam Brownback deyib.
New York birjasında neftin qiyməti rekord vurub. Bir baril üçün 101,3 dollar.
Göstərilir ki, bugün İrandakı azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirəcəklər. Bugün beynəlxalq ana dili günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Ermənistan müxalifəti bugün də mitingə çıxmalıdır. Dünən müxalifət lideri Levon Tripetrasyanın tərəfdarları 4 saat miting keçiriblər. Onlar Serj Sarkisyanın prezident seçilməsi barədə rəsmi xəbərə etiraz ediblər. Aksiyada qarşı durma olmayıb. Tripetrasyan öz çıxışında deyib ki, pis seçkiyə görə beynəlxalq müşahidəçilər də məsuliyyət daşıyırlar. ATƏT müşahidə missiyası elan edib ki, Ermənistandakı seçkilər əsasən beynəlxalq standartlara uyğun keçib, amma bəzi çatışmazlıqlar da olub. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Amerika səylərini artıracaq ki, bu il Azərbaycanda prezident seçkisi ədalətli olsun. Bunu Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində Amerikalı senator Sam Brownback deyib. Brownback deyir ki, Azərbaycanın demokratiya sınağından keçməsi hakimiyyətin öz əlindədir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bu testdən keçmək üçün bütün imkanlara malikdir. Sadəcə bu seçim məsələsidir. Senator Brownback belə deyib. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
New York birjasında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Bir baril üçün 101,3 dollar. Bir gün qabaq neft 100,1 dollara satılmışdı. OPEC neft ixrac edən ölkələr birliyi məlumat yaymışdı ki, hasilatı azalda bilər. OPEC dünyanın nefti olan tələbatının təqribən 40%-ni verir.
Bugün Serblər paytaxt Belqradda Kosova əleyhinə yürüş keçirəcəklər. Serbiyanın separatçı bölgəsi Kosova 4 gündəki müstəqillik elan edib. Serblər bu tədbirə xalq yürüşü adı qoyublar. Yürüşü hakimiyyət də dəstəkləyir. Bugün bütün Serbiya boyu paytaxtda aparan sərnişinin qatarları pulsuz işləyəcəklər. Məktəblər də bağlıdır. Dünən də Serblər Kosova ilə sərhəddə 2 məntəqəyə od vurmuşdular.
Bugün Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç Rumuniyaya gedir. Rumuniyanın parlamenti Kosovanın müstəqilliyini tanımayıb. Prezidenti Trajan Basescu isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi qanunsuzdur, başqa münaqişələr üçün prezident yarada bilər. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gözlənir ki, bugün İrandakı azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirəcəklər. Bugün beynəlxalq ana dili günüdür. Azərbaycanlılar ana dilində təhsil tələb edirlər. Fəallar nümayiş barədə vərəqələr də yayıblar. Amma İranın Azərbaycan şəhərlərində polis nəzarəti gücləndirilib. Azərbaycanlılar keçən ildə Azərbaycan dilində təhsil tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirmişdilər. O zaman aksiyalarda 200 nəfər tutulmuşdu.
Beynəlxalq ana dili günü keçirmək barədə qərarı UNESCO 1990-cı ildə verib. 99-cu ildə özür istəyirəm, BMT-nin məqsədi lingvistik və mədəni müxtəlifliyi təbliğ eləməkdir.
İran BMT-yə məktub göndərib ki, İsrailin fəaliyyətini pisləsin. İran deyir ki, gərək İsrail onu nüvə proqramına görə hədələməsin. İran məktubunda İsrailin baş naziri Ehud Olmert'in yanvarın 14-dəki bəyanatını misal çəkir. Olmert demişdi ki, İranı nüvə silahı düzəltməkdən çəkindirməkdən ötürü bütün variantlar açıqdır. İsrailin BMT-dəki səfiri isə deyib ki, İranın məktubu həm ikrah doğurur, həm də təhlükəlidir.
Əfqan fermerlər tiryək həkinindən keçən 1 milyard dollar qazanıblar. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir. Keçən dünyada satılan tiryəkin 93% Əfqanistandan gəlib, amma 1995-ci ildə bu rəqəm 52% idi. Əfqanistanda Taliban rejimini 2001-ci ildə devriblər, o vaxtın koalisiya qüvvələri deyirlər ki, tiryək həkini ilə mübarizə aparırlar.
Lüksemburqda isə parlament eftanaziyaya icazə verib, yəni çarəsiz xəstələrin özünü öldürməsinə kömək edilməsinə. Amma bir şərtlə, sağalmaz xəstə yaşamaq istəmədiyini davamlı şəkildə xahiş eləməlidir və buna iki həkim və ekspert qrupu razılıq verməlidir. İlk olaraq eftanaziyaya 6 il qabaq Hollandiyada icazə verilib, legallaşdırılıb.
Bu saata bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız 1 saatdan sonra saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
senator Azərbaycanın dövlət başçısını Vaşinqtona niyə dəvət elədi?
Kişilər 90 yaşa çatmaq üçün nə etməlidirlər?
Bu suallara bugünkü xəbər ətərdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Biləcəksiniz ki, İran Azərbaycanında azərbaycanlıların ana dili ilə bağlı hansı problemlər var? Bununla bağlı ekspertimizlə söhbətimiz olacaq. Ermənistanda yeni prezidentin seçilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir eləyəcək? Bu barədə də söhbətimiz olacaq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını və idman xəbərlərini də bizdən eşidəcəksiniz. Dağlanı dəyişməyin.
Azərbaycanda səfərdə olan Amerikalı senator Sam Brownback prezident İlham Əliyevi Vaşinqtona dəvət edib. Müzakirə edilməli məsələlərin olduğunu deyib. Bunlar hansı məsələdə az sonra biləcək? Amerikalı senatorla əməkdaşımız Ələkbər Rafıoğlu müsahibə götürüb.
Amma əvvəlcə deyək ki, Amerikalı senator Sam Brownback Azərbaycanın okeanın o tayındakı lobbiçilərindən sayılır. Cənab Brownback 11 sentyabr terror hadisələrindən sonra 9-7-ci düzəlişin ləğvi ilə bağlı layihə də hazırlayıb. Elə Amerikalı senatorun dövlət başçısını Amerikaya dəvət etməsinin bir səbəbi də həmin düzəlişdir. Müsahibəni dinləyək.
Cənab Brownback, Bakıda keçirdiyiniz görüşlərin birinci mövzusu nədir? Neft, demokratiya yoxsa təhlükəsizlik?
Azərbaycana gəlməkdə məqsədim çox geniş səpkiyə malik məsələlər üzərində güclü əməkdaşlığı müzakirə etməkdir. Mənə elə gəlmir ki, biz hansısa müəyyən məsələlər üzərində öz nəzarətimizi məhdudlaşdırmalıyıq. Əslində müxtəlif sahələr var ki, onların üzərində əməkdaşlığımızı güclü, dərin və çox şaxəli etməliyik. Mən Azərbaycana qarşı 907-ci maddənin müvəqqəti olaraq fəaliyyətinin dayandırılmasının tərəfdarı olmuşam. Məncə bu özü özlüyündə əməkdaşlıq üçün zəmin yaradır.
Təxminən 10 il bundan əvvəl siz Konqresdə Amerikanın Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinə iqtisadi siyasi dəstəyini nəzərdə tutan İpək Yolu Strategiyası adlı qanun layihəsi təqdim etmişdiniz. Amma son illər Birləşmiş Ştatları bu iki regionda enerjiyə, demokratiyadan daha çox diqqət ayırmaqda tənqid edirlər. Bu ittihamlarla razılaşmaq olarmı?
Mənə elə gəlir ki, Amerikanı bunda ittiham etmək düzgün olmazdı. Çünki münasibətlər dəyişir və inkişaf edir. Müxtəlif dövlətlərdə hansısa proseslər tez və ya lənk edə bilər. Son 10 ildə Azərbaycana sərmayələrin yatırılmasında və ümumi artımda nəzərə çarpacaq inkişaf olub. Amma buna baxmayaraq, bizim demokratiyanın inkişafı və insan hüquqlarına olan önəm və marağımız heç də azalmayıb. Müxtəlif dövlətlərdə müşahidə etmişik ki, iqtisadi inkişaf məhz demokratiya və insan hüquqlarının artımı ilə, bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşması ilə eyni səviyyədə həyata keçirilir.
2005-ci ildə Azərbaycandakı parlament seçkisindən sonra sizin üzvü olduğunuz Helsinki Komissiyası ölkənin demokratiya sınağından keçə bilmədiyini bəyan etmişdi. Qarşıda Azərbaycanda prezident seçkiləri gəlir. Bu dəfə demokratiya sınağından keçmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir?
Mənə elə gəlir ki, qarşıdakı testdən keçmək bilavasitə Azərbaycan hökumətinin öz seçimi olacaq. Məncə, Azərbaycan hökuməti bunun üçün bütün imkanlara malikdir. Sadəcə olaraq bu seçim məsələsidir.
Məsələn, ilk növbədə hansı addımlar atmaq lazımdır?
Free and fair elections.
Azad və ədalətli seçkilər təşkil olunmalı, medianın daxili imkanları genişləndirilməli və namizədlərin bu seçkidə iştirakı üçün şərait yaradılmalıdır. Amerika və ATƏT məhz Azərbaycanda bu kimi şəraiti təşviq etmək üçün əlindən gələni edəcək. Biz bu sahədə Azərbaycana müəyyən təşviqlər etmək üçün üzərimizə öhdəliklər götürmüşük və bu fəaliyyəti sizin ölkə ilə bu gün də, sabah da həyata keçirməyə hazırıq.
Prezident İlham Əliyev ilə görüşdə onu Vaşinqtona dəvət etdinizmi?
Yes, I think he should come.
Bəli. Mənə elə gəlir ki, Prezident Əliyev Vaşinqtona gəlməlidir və Vaşinqtona gəldiyi zaman çox geniş sərgidə məsələlərə toxunmaq zərurəti yaranacaq. Bu məsələlər arasında enerji çərçivəsindən kənara çıxan iqtisadi məsələlər, 907-ci düzəlişin tam ləğvi üçün görülməli işlər, Xəzər hövzəsində həyata keçirilən siyasət, regiondakı vəziyyət və başqa mövzular daxildir. Bilirsiniz ki, hazırda Amerika ilə İran arasında müəyyən çətinliklər yaşanır. Mənə elə gəlir ki, məhz bu vəziyyətdə biz regionda açar funksiyasını yerinə yetirən Azərbaycanla əməkdaşlığımızı daha da genişləndirməli və dərinləşdirməliyik.
No more vital country than Azerbaijan.
Ələkbər Rafoğlu'nun ABŞ senatoru Sam Brownback'lə müsahibəsini dinlədik. Cavan Brownback dedi ki, yəqin siz də fikir verdiniz bu fikrə, Azərbaycanın demokratiya sınağından keçməsi hakimiyyətinin öz əlindədir. Sadəcə bu seçim məsələsidir. Azərbaycan hakimiyyəti, eləcə də Azərbaycan xalqı hansı seçim eləyəcək? Yəqin ki, Prezident seçkiləri oktyabrda olacaq, o zaman biləcəyik.
Ermənilər isə artıq seçkini keçirdilər. Ermənistanda prezident seçkisində Serj Sarkisyan qalib gəldi. Serj Sarkisyan indiyə qədər Ermənistanın baş naziri idi. Bu mövzunu şərh eləmək sizdən bizim saytımız xahiş edirik. azadlıqradiosu.az saytı gələn ismarışları sizə indi bir-bir oxuyaq.
Rəzgi ləqəbli istifadəçi Qəbələdən bizə yazır ki, görünür onların MSK-sı düzgün işləyir. Azərbaycan üçün fərqi yoxdur. Prezident kim olursa olsun, təki Qarabağ barəsində qərəzli mövqədə durmasın.
Moskvadan bizə Anar yazır. Saakaşvili 52%, Sarkisyan 52.9%. Maraqlıdır, bizdə neçə faiz olacaq gələn seçkilərdə? 98% belə bir sual qoyur və təbəssüm işarəsi də qoyub bizə Anar.
Bakıdansa Emin yazır. Ermənistan batdı. Sarkisyana təbriklər, erməni vətəndaşlarına isə başsağlığı. Buradakı seçki regionumuzu bir prezidentlik müddəti üçün Avropadan və demokratik cəmiyyətdən uzaqlaşdırdı və Qarabağ məsələsində bir o müddət qədər uzatdı.
Emin bizə Bakıdan yazırdı, Ermənistan batdı, yoxsa inkişaf eləyəcək Serj Sarkisyanın prezident seçilməsinin Qarabağ məsələsinə təsiri necə olacaq? Birazdan biz də bu barədə danışacağıq studiyada ekspertimizlə.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz və Məmik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətəri davam edir. İndi telefon xəttində politolog Rasim Musabəyev olmalıdır. Rasim Bey, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Rəsim Bey, Ermənistandakı seçkilərlə bağlı son fikirlərinizi almaq istəyirdik. Yəni belə fikirlər var ki, Azərbaycanda, Ermənistanda hadisələrin inkişafı ATƏT-in seçki ilə bağlı rəyindən asılı olacaq. Belə fikirlər var idi dünən daha doğrusu. Həmin rəy artıq açıqlanıbdır. Sizcə Levon Ter-Petrosyan özünün dediyi kimi sona kimi mübarizə aparacaq, yoxsa artıq bu məsələ qapanmış sayılır? Necə hesab edirsiniz?
Hər halda mən onu tanıdığım kimi o mübariz bir insandır. Və düşünürəm ki, bütün hələlik qanuni imkanlardan istifadə edəcək. Ancaq adətən bu 1-2 gündə, yenə deyirəm, o hansısa bir konkret məntəqələrin nəticələri baxılmasa, düşünürəm ki, o böhran qalacaq, ancaq nəticələr ümumi şəkildə dünya da tərəfindən qəbul olunacaq.
Rəsim bəy, artıq Sarkisyan təbriklər alır, Sarkozi Rusiyanın prezidenti, Gürcüstanın prezidenti onu təbrik edib. Demək olar ki, Ermənistanın prezidenti Sarkisyandır. İndi Azərbaycana necə təsir olacaq Sarkisyanın hakimiyyətdə olmağını?
Bir yenə də deyirəm, mən yenilik münasibətlərdə Sarkisyanla gözləmirəm. O, həmin o Qaçaryan Sarkisyan komandanın daimi üzvü olub və onların işi gücü əvvəl işğal ediblər, cinayətlərdə iştirak ediblər. İndi isə o öz əmərlərinə bir hüquqi don giyindirməklə məşğul oldular. Ona görə düşünürəm ki, indi baxmayaraq ki, o Praqa prosesi bil ki, o saat davam oluna bilər, eyni insanlardırlar, işin içindədirlər, ancaq nəticə gözləmirəm.
Adətən Sarkisyan Robert Koçaryanın varisi kimi təqdim olunur. Ona görə siz hesab edirsiniz ki, bax elə bayaq bir istifadəçi də yazılmışdı ki, Sarkisyanın seçilməsi ilə bir 5 il müddətinə də Qarabağ məsələsi uzanacaq. Siz bu fikirləri bölüşürsünüz, deyə mən belə.
Bəli, o olduğu kimi qalacaq.
Növbəti 5 ildə işini gözləmək lazım deyil o
sayədə. İndi onu demək olmaz. Ona görə ki, geopolitik durum da dəyişilə bilər. Sonra hər halda Azərbaycan rəhbərliyi də dəfələrlə bəyan edib ki, bu məsələnin həll olunmamış şəkildə əbədi saxlanmağına razılıq verəsi deyil. Azərbaycanın ortalığa gücü də gələ bilər.
Rəsim bəy, ATƏT dedi ki, müşahidə missiyası dedi ki, Ermənistanda əsasən beynəlxalq standartlara uyğun keçib. Necə hesab edirsiniz? Sizcə niyə belə dedi ATƏT?
Konkret rəqabət olub, hər halda indi baxın, Rusiya seçkilərində seçki keçirilmədən hamı onun nəticəsini bilir. Ermənistanda mübarizə olub, kifayət qədər sərt mübarizə olub və bu baxımdan Ermənistan seçkiləri Rusiya seçkilərindən üstün tutulur.
Demək olar mı ki, Ermənistan demokratiya istiqamətində irəliləyir? Bu seçki də bunu göstərdi.
Çətindir demək bunu, ancaq hər halda hər şey müqayisəlidir.
Bəs Ermənistanın özündə nə dəyişə bilər Sarkisyanın gəlməyinlə? Necə hesab edirsiniz?
İndi həmin o komandadır. Onlar həm hakimiyyət əllərində saxlayıblar, həm orduda tam nəzarətlərini təmin edirlər və eyni zamanda iqtisadiyyatı demək olar ki, öz adamları ətrafında cəmləşdiriblər. Yəni, Ermənistan oturub farpostluğunu edəcək Rusiya üçün. Ancaq yenə də deyirəm, bölgədə vəziyyət dəyişilə bilər. O bölgədə vəziyyət azı Gürcüstan və NATO-ya doğrudan da getməyə başlasın və bölgədə də vəziyyət dəyişilə bilər, Ermənistanın da halı dəyişilə bilər.
Demək, hər şey asılıdır həm də Gürcüstanın NATO-ya üzv olmağından. Təşəkkür edirik. Telefon xəttində politolog Rasim Musabəyev idi. Onunla Ermənistandakı seçkilərdən danışdıq.
Bakı isə artıq Ermənistanın yeni hökumətinə mesaj göndərib. Bu barədə elanlardan sonra qəzetlərin icmalında.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Saat 10-a artıq 18 dəqiqə keçir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bakıda bizi 101.7 FM-də qulaq asa bilirsiniz. Bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytında görə Fevralın 21-də çıxan qəzetlər nədən yazıblar? Beynəlxalq Ana günü münasibəti ilə birazdan söhbətimiz olacaq. İranda yaşayan Azərbaycanlıların ana dili ilə bağlı hansı problemlər var? Bu barədə birazdan söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik qəzetlərin icmalı. İravana çağırışlar, Bakı güzəl şəmsədirlər, diyalog istəyirlər, ekspres yazır.
Sunasların həbsindən xüsusilə narahatam. Bunu Avropa Şurası İnsan Hakları üzrə komissar Thomas Hammerberg deyib.
Biləcəksiniz ki, Prezident İlham Əliyev Moskvada hansı görüşləri keçirir, Prezident Moskvaya niyə gedib?
Səhiyyənin şişən problemi nədir, bunu isə gün səhər yazır.
Və Mirzə Sakit həbsdəki jurnalist Yeni Müsavata müsahibəsində nələri deyib? Bugünkü Yeni Müsavat Mirzə Sakitdən müsahibə götürüb. Bunlar yaxın dəqiqələrdə mətbuat icmalında olacaq, indi də ətraflı. Bakı Ermənistanın yeni hökumətindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasını istəyir. Bunu Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzmov dünən bəyan edib. Ekspres qəzeti Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakovla məxsusi söhbət edib, məxsusi müsahibə alıb ondan. Merzlyakov deyib ki, ümumiyyətlə çox yəqin ki, bu ilin ikinci yarısında biz tərəflər arasında görüşlərin aktiv fazasını şahid ola biləcəyik. Hər halda buna imkan var, amma növbəti görüş qalır Ermənistanın yeni prezidentinin inaqurasiya mərasimindən sonraya. Mirzəkov həmçinin deyib ki, qəzetin yazdığına görə vasitəçi özləri haqda yüksək fikirdədir. Biz öz səylərimizlə müəyyən dərəcədə tərəflər arasında yaxınlaşmaya nail olmuşuq. Açıq deyirəm, mövqelərdə yaxınlaşma var. Bu böyük işdir və kifayət qədər konstruktiv açıq şəraitdə mümkün olub. Ümid edirəm ki, Ermənistandakı seçkilər əksinə danışıqları daha da sürətləndirməyə imkan verəcək. Eyni zamanda növbəti mərhələlərdə də nəticəyə nail olmaq üçün tərəflərdən iradə gözlənilir. Mirzəkov belə deyib, eyni zamanda vasitəçilər cəmiyyətlərin məsələyə münasibətlərindən tam razı deyil. Belə ki, onlar kompromislərə hazırlığı hiss eləmirlər. Bunu da Yuri Mirzəkov ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Ekspres qəzetindən müsahibəsində deyib.
Qarabağ Ermənistandan gedəcək. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri işğal altındakı ərazilərimizə səfərə hazırlaşırlar. 525-ci qəzet yazır bunu. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri sülh danışıqları prosesi çərçivəsində yaz aylarında Qarabağa səfərə hazırlaşırlar. İşğal altından olan Azərbaycan torpaqlarının təmas xəttini keçməklə getmək istəyən səfər təşkilatçılarının müraciətinə isə rəsmi orqanlar tərəfindən rədd cavabı verilib. Bu barədə məlumatı Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva verib, onun sözlərinə görə Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələnin həllinin dövlət sərhədi xidmətinin səlahiyyətində olduğunu bildirib. Arzu Abdullayev səfərin məqsədi barədə də məlumat verib. Məlumdur ki, Qarabağ probleminin həlli istiqamətində rəsmi və qeyri-rəsmi formada danışıqlar gedir. Daha doğrusu, rəsmi səviyyədə danışıqlar aparılır. Qeyri-rəsmi şəkildə isə münasibətlər tənzimlənir. 93-cü ildən bu istiqamətdə iş aparırıq. İlk dəfə Qarabağ münaqişəsi zamanı itkin düşmüş insanların taleyi ilə maraqlandıq. Hər iki tərəfdən məlumatlar topladıq və əsirlikdə olanların geri qaytarılması istiqamətində iş gördük. Arzu Abdullayeva deyir ki, yaz aylarında reallaşacaq səfərin müddəti bir həftədir və nümayəndə heyəti 10 nəfərdən ibarət olmalıdır. Bunu bugün çıxan 525-ci qəzet yazır.
Bugünkü Yeni Müsavat həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə müsahibəni dərc edib. Mirzə Sakit deyib, and olsun şəhidlərimizin müqəddəs ruhuna ki, mən heç vaxt nə narkotik daşıyıcısı, nə də istifadəçisi olmuşam. Onu mənim cibimə yaramaz polis atıb və bir daha mənim həmin müqəddəslərin ruhuna and içirəm ki, mən heç vaxt öz yazı üslubumu dəyişməyəcəyim. Həmkarlarıma cəsarətli, obyektiv, səmimi qələm sahibi olmağa arzuluyuram. Həbsxanada da yazıram, deyir, indiyə qədər yüzlərlə şeir, felyeton yazmışam, onların hamısını Azadlıq qəzetinə, bəzilərini Azadlıq qəzetinə göndərmişəm. Mirzə Sakit deyib ki, həbsdən çıxandan sonra da Azadlıq qəzetində yazacaq. New York Times, Washington Post-a dəyişmərəm Azadlıq qəzetini. Həbsdən sağ çıxsam yenə Azadlıqda işləyəcəm. Azadlıq qəzeti nə xəyanət eləmək, öz valideynlərimə xəyanət eləmək kimi bir əmələ bərabərdir. Bir də jurnalist deyib ki, 98 yaşlı dədəmi də tutsalar təəccüblənmərəm. Satirik yazır həm də həbsxanadan müxalifəti birliyə çağırıb. Yeni Müsavat qəzetləri gəlib bunu.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Azərbaycanla bağlı daha bir hesabat. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Azərbaycan hakimiyyətinə 30 təklif verib. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair hesabat açıqlayıb. Hesabatda o insan hüquqları sahəsində hükumətin gördüyü işləri, atdığı bəzi adımları müsbət qiymətləndirir, amma deyir ki, bu sahədə hələ də çatışmazlıqlar var, xüsusən də məhkəmələrin işi, polisin davranışı, azadlıqdan ömürlük məhrum edilmiş şəxslərin hüquqlarının qorunması məsələsində bəzi adımlar atılmalıdır və eyni zamanda o Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibə verib, qəzet onu da dərc edib, bu cənab Hammerberg deyir ki, jurnalistlərin həbsindən xüsusilə narahatam. Azadlıq qəzetində həmin müsahibəni ilə geniş şəkildə tanış ola bilərsiniz.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyev Moskvaya səfər barədə məlumatlar dərc edib. Prezident İlham Əliyev dünən gedib Moskvaya MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak eləmək üçün. Vnukovo 2 hava limanında Azərbaycan dövlətinin başçısını Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Vladimir Titov və başqa rəsmi şəxslər qarşılayıblar. İlham Əliyev dünən həm də Federal Təhlükəsizlik Xidməti direktorunun birinci mavini sərhəd xidmətinin rəisi ilə də görüşüb. Həmin görüşlərdən bugünkü Azərbaycan qəzeti şəkillərdə dərc edib.
Günsəhər qəzeti isə səhiyyənin şişən problemi başlıqlı məqalədə onkoloji mərkəzin tibbi personalının başladığı səssiz etirazlar haqqında yazır. Yazır ki, bu etirazların sədası deyəsən başqa xəstəxanalardan da gəlir. Dünən biz mətbuat icmalında bu haqda məlumat vermişik. Kimsə buraxıbsa, mən xatırladım ki, Respublika Onkoloji Mərkəzində tibbi personal işləməkdən imtina edir. Bəziləri kütləvi şəkildə demək məzuniyyətə çıxmaq istəyir. Bu haqda Günsəhər yazmışdı. Dünən mövzunu davam etdirərək yazır ki, həkimlər işləmək xəstələrə tibbi xidmət göstərməkdə maraqlı deyillər. Tibb işçilərinə çox gün ağlamışdılar ki, hələ pullu xidməti də ləğv edirlər. Bunun Respublika Onkoloji Mərkəzinin şüa terapiya şöbəsinin həkimi müəssisədə işçilərin işə çıxmaqdan imtina etməsi barədə sorğuya cavab olaraq deyir. Qəzet daha sonra yazır ki, Respublika Onkoloji Mərkəzində işçilərin tətil etməsi barədə yayılan məlumatlara gəlincə müsahibimiz narazılıqların olduğunu təsdiqləsə də işin dayanmadığını bildirir, amma qeyd edir ki, səhiyyə sistemindəki son vəziyyət gərginlik yaradıb və bu çətin və təhlükəli vəziyyətdə. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə Respublika Onkoloji Mərkəzində həkimlərin müxtəlif bəhanələrlə bülüten götürməsi, işə çıxmaması barədə yayılan məlumatları təsdiqləməyib. O deyib ki, həkimlərin tətil etməsi üçün heç bir əsas yoxdur, çünki səhiyyə işçilərinin maaşı son illərdə bir neçə dəfə artıb və yəqin ki, bu proses davam edəcək. Düzdür, həkimlərin maaşı orta əmək haqqından bir qədər aşağıdır, amma hər il ən azı bir dəfə həkimlərin maaşı qaldırılır. Anar Qədirli eyni zamanda deyib ki, xəstəxanalarda pullu xidmətin ləğvi barədə qərarın icrasına nail olmaq üçün hüquq mühafizə orqanları ilə birgə reydlər də keçirilir.
Və varlı azərbaycanlılar xaricdə mülk almağa başlayıblar. Bunu Hain Espressə istinadla Yeni Müsavat qəzeti dərc edib. Qəzetin yazdığına görə son 2-3 ildə xaricdə ev almaq istəyənlərin sayı çoxalıb. Burada deməli əsasən lap varlılar İspaniyadan, Yunanistandan, Almaniyadan daşınmaz əmlakçılar, hətta Amerikadan və Meksikadan da alırlar. Nisbətən pul az olanlar isə Yunanistan, Kipr və Türkiyəni seçirlər. Burada xaricdə ev almaqda məqsəd müxtəlifdir. Daşınmaz əmlakı bəzən biznes məqsədinə alırlar və o sonradan onu baha satırlar. Xaricdə ev alanlar arasında uşaqlarını orada oxutduranlar da çoxdur. Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi bu yazın. Qəzetlərini seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Hülviyyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Xəbərlər birazdan davam edəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirlər versinlər, ne incirsən elə, oranın şorunanın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəksizdik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbərətər dinləyirsiniz. Bugün İrandakı azərbaycanlıların etiraz aksiyaları gözlənilir. Dünəndən artıq İranda polis nəzarəti gücləndirib aksiyalarla bağlı azərbaycanlılar ana dilində təhsil tələb edirlər. Hansı problemlər var bu sahədə? Azərbaycanlıların bu məsələ ilə məşğul olan və bu sahənin tədqiq edən Ayna qəzetinin siyasi şərhçisi Sədrəddin Sultanla səhər saat 8-əki verilişimizə bu haqda danışmışıq.
Əslində, Məhəmməd Rıza Şahın dövrü ilə müqayisədə indikilərin Azərbaycan Türkiyəsinə qarşı münasibət arasında heç bir fərq yoxdur. Ən əsas fərq ondan ibarət ki, mövcud anayasada milli məsələ ilə bağlı iki müddəa var. Əsas müddəalardan biri 15-ci maddədir ki, etnik dillərin tədrisinə, o dildə ədəbiyyatın yayılmasına və s. bu kimi məsələlərə icazə verir. Bir 19-cu maddədir ki, ölkədə milli bərabərliyin təmin olunmasını nəzərdə tutur. Bunların heç birisi ödənir. Bundan başqa ödənilmir bir yana bu kimi istəkləri, milli mədəni haqlarının təmin olunmasını istəyənlər isə Tehran hakimiyyəti həbs edir, təcridlərə məruz qoyur, işgəncələr verir. Məsələn, elə siz bilirsiniz ki, ötən ilki ana dili günü münasibəti ilə keçirilmiş tədbirlərdə həbs olunmuşlar, hələ də buraxılmayıb. Hesab edirlər ki, Azərbaycan türkü öz dilində danışsa, öz dilində televiziya, radio, radiosu olsa, məktəbi olsa, o gözünü ovuşdura-ovuşdura, səhər-səhər məktəbə gedən uşaq, günahı nədir ki, ona bir əcnəbi dildə dərs deyirlər. Axı, bunun öz ana dili var. Evdə ana deyən bir uşaq gedir məktəbdə madər öyrənir. Bunun nə ehtiyacı var? Evdə su deyən, çörək deyən uşaq gedir məktəbdə ad və nan öyrənir. Axı, bu uşağın nə günahı var? Məsələn, Ayətullah Xamneyi deyir ki, atom nüvə texnologiyasını əl eləmək haqdır, tanrı haqqıdır. Və bu dil haqqı niyə vermirlər buna?
Bu ayna qəzetinin şərhçisi Səddədin Sultan idi. Səhər saat 8-dəki xəbər ətərdə söhbət eləmişdi. Ondan siz həmin verilişi həm də orta dalğada ayın 15.30-12.96 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Hələlik verilişimiz davam edir. Onu da xatırladım ki, bugün Beynəlxalq Ana Günü münasibəti ilə Can Bakıda qonaq çağıracaq. Slavyan Universitetinin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Kəmal Abdullah olacaq. Bugün Sevdə İsmailovun qonağı. Həmin verilişi isə saat 12-dən 1-ə qədər qulaq asa bilərsiniz.
İndi də bir məsələdən danışaq. Hər kəs 100 il yaşamasa, günah onun özündədir. Şair belə deyib, Azərbaycanlı şair. Amma işə bax ki, Amerikada tədqiqat aparan alimlər də bu qənaətə gəliblər. Amma bir məsələ də var ki, tədqiqatı cəlb eləmək üçün 100 nədir? 90 yaşında kişi tapmaq da mümkün olmayıb, çətin olub daha doğrusu. Ülkə Rakif qızının reportajını dinləyək bununla bağlı.
Tədqiqata cəlb etmək üçün 90-100 yaş arasında kişi tapmaq Bostondan olan tədqiqatçılar üçün asan olmayıb. Çünki bütün dünyada qadınlarla müqayisədə 90 yaşını keçmiş kişilərin sadəcə az olması məlumdur. Amma geniş araşdırmalardan sonra tədqiqatçılar nəhayət ki, 90 yaşına çatmış 970 nəfər kişinin yaşadığı yeri müəyyənləşdiriblər və araşdırma aparıblar. Sonda bu qənaətə gəliblər ki, 70 yaşlı kişinin 90 yaşa dək yaşayıb yaşamayacağı onun 70 il ərzində necə ömür sürməsi və ya nəsildəki uzun ömürlükdən asılı deyil. Əsas məsələ kişinin 70-dən sonrakı illəri necə yaşayacağından asılıdır. Siqaret çəkməyən, sağlam çəki normasını qoruyub saxlayan, normal qan təzyiqinə malik və müntəzəm idmanla məşğul olan kişilərin 90 yaşa dək ömür sürmək şansı 54%-dir. Tədqiqatçılara görə yalnız 30% kişilərdə uzun ömürlülük genetika ilə bağlıdır. Ən vacib olanı həyat tərzi, xüsusilə də idman etməkdir. 70 yaşında idmana və siqaret çəkməyə başlayan kişinin 90 yaşa dək yaşama şansı yarı-bayarı azalır. Müntəzəm idman həm də təkcə çox yaşamaq üçün yox, ömrün qalan hissəsini həyatdan həzz alaraq yaşamaq üçün də vacibdir. Başqa bir nəşirdə isə 100 yaşa dək ömür sürən həm kişi, həm də qadınlarla bağlı aparılmış tədqiqatın nəticəsi dərc olunub. Bu tədqiqatdan isə məlum olub ki, qadınlar kişilərdən çox yaşasalar da, onların son 10 illikləri kişilərlə müqayisədə daha narahat keçir. Yəni, qadınlarda son 10 illiklər çox vaxt yüksək qan təzyiqi, ürək və sümük xəstəlikləri və ağıl zəifliyi ilə müşayiət olunur.
Ülkə Rakib qızının reportajını dinlədik, axırıncı reportajımız idi. Bu, sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Bizi də ancaq bu qalır əsas xəbər başlanan xatırlayıq, sonra bizim idman xəbərimiz olacaq. Ermənistan müxalifəti bugün də mitingə çıxmalıdır. Çətin müşahidə missiyası deyib ki, Ermənistandakı seçkilər əsasən beynəlxalq standartlara cavab verdi.
Amerika səylərini artıracaq ki, bu il Azərbaycanda prezident seçkisi ədalətli olsun. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Amerikalı senator Sam Brownback deyib.
New York birjasında neftin qiyməti rekord vurub, bir barelə görə 101.3 dollar.
Gözlənir ki, bugün İrandakı Azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirəcəklər, bugün beynəlxalq ana dili günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İdman xəbərlərimizi Şahnaz çatdıracaq, buyur Şahnaz.
Dünən UEFA Çempionlar Liqasının 8-də bir final mərhələsinin ilk oyunlarından 4-ü keçirilib, Türkiyənin Fenerbahçe klubu öz meydançasında İspanya'nın Sevilla klubunu kabul edib. Oyunun birinci hissəsində hesabı Türkiye açsa da onların sevinci uzun çəkməyib. Bir neçə dəqiqə sonra Fenerbahçalıların öz qapılarına gol vurması hesabı bərabərləşdirilib. Yalnız ikinci hissədə oyunun başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalmış Fenerbahçe çətinliklə də olsa qələbə qazanıb üçüncü golü vurub. Oyun belə tamamlanıb 3-2. Qalan oyunlar isə belə nəticələnib. Arsenal Milan oyunu heç-heçə ilə başa çatıb 0-0. Celtic Barcelona 2-3. Lyon Manchester United oyunu da heç-heçə ilə başa çatıb 1-1.
Çox sağ ol Şahnaz. Bu da bizim idman xəbərimiz. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Onu da xatırladım ki, bütün xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtə saytından həm oxuya bilərsiniz, həm də sonradan arxivdən efirə gedən bütün verilişləri tələblə dinləyə bilərsiniz. Sinoptiklər məlumatı.
Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu və yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın hərarəti isə 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlara da sinoptiklər bugün yağış deməyiblər. Qərb küləyi əsəcək, orta temperatur 7-11 dərəcə olacaq.
Belə, verilişimiz başa çatır, xəbər ətər başa çatır. Biz sizə yaxşı ovqat arzulayırıq. Gözəl bir hava var çöldə, yazın gəlişi duyulur. Sabaha kimi deyirik sizlə. Sabah yenə biz burada olacaq. Bakıda 101.7 FM-də.
Mən Ülviyyə Səcəzədə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Hələlik deyirik sizə.
Sağ olun.